Джон. У дворі лунав дзвін мечів. З грудей наступаючого Джона під чорною шерстю, вареною шкірою і панциром крижаними струменями сочився піт. Грен спіткнувся, зробив крок вперед і ніяково відбив удар. Коли він замахнувся мечем, Джон вдарив під ним збоку, потрапивши ззаду у ногу юнака, і той знову спіткнувся. Відбивши випад Грена, він влучив у шолом. Коли той спробував ударити знову, Джон відкинув його клинок і вліпив броньованим кулаком в груди. Грен похитнувся і сів у сніг. Джон вибив його меч ударом по пальцях, що змусило сидячого завити.
«Досить!»
Голос сіра Алісера Торне дзвенів валірійською сталлю. Грен тримався за руку.
«Бастард розбив мені кисть!»
«Бастард підсік твої сухожилля, розкришив порожній череп і відрізав руку. Відрізав би, було б у цих клинків лезо. Втім, тобі пощастило. Варті, крім розвідників, потрібні й конюхи».
Сір Алісер махнув Джерену і жабі.
«Поставте зубра на ноги, він повинен подбати про свої похорони».
Джон відійшов у бік і зняв шолом, поки інші юнаки піднімали Грена на ноги. Морозне ранкове повітря доторкнулося до його обличчя. Він сперся на меч, глибоко зітхнув і дозволив собі коротку мить насолоди перемогою.
«Це довгий меч, а не посух старця»,
– різко кинув сір Алісер.
«Або у вас ноги болять, лорд Сноу?»
Джон ненавидів цю глузливу кличку, якою сір Алісер нагородив його в перший же день вправ. Хлопчики підхопили її, і тепер вона лунала повсюди. Опустивши довгий меч у піхви, Джон відповів – ні. Торне ступив до нього. Скрипуча чорна шкіра сухо шльопала при ходьбі. Акуратний чоловік 50 років, жорсткий і сухорлявий, сивина в чорному волосі і очі немов шматочки оніксу.
«А тепер говори правду», – наказав він.
«Я втомився», – зізнався Джон. Натруджена мечем рука його нила. Він уже починав відчувати залишені сутичкою сенці.
«Це тому, що ти слабак».
«Я переміг».
«Ні, це зубр програв».
Один з хлопчаків пирхнув. Джон знав, що краще не відповідати. Він побив всіх, кого міг виставити проти нього сір Алісер. Але нічого не добився. З бойових справ майстер виявляв лише обурення. «Торне ненавидить його», – вирішив Джон. «Втім, інших хлопчаків він ненавидить ще сильніше».
«Ну, на сьогодні все», – сказав їм Торне. «Нову порцію безглуздості нині я вже не зможу переварити. Якщо за нами прийдуть інші, мені залишається тільки молитися, щоб у них знайшлися і стрілки, оскільки ви годитеся лише на мішені для стріл».
Слідом за рештою Джон попрямував в арсенал. Він часто ходив тут один. Група, в якій він навчався, складалася без малого з 20 юнаків. Але жодного з них він не міг би назвати одним. В основному вони були на 2-3 роки старші від нього. Проте таких, хто вмів би володіти зброєю хоча б наполовину гірше роба в його 14, серед них не було. Швидкий Даріон побоювався ударів. Піп користувався мечем як кинджалом. Джерен був слабкий, як дівиця. Грен неквапливий і незграбний. Халдер рубав жорстоко, але постійно відкривався. І кожен новий день, проведений серед них, змушував Джона зневажати цей набрід все більше і більше. Опинившись всередині, Джон, не звертаючи увагу на всіх інших, повісив меч у піхви на гак, що стирчав з кам'яної стіни. А потім методично почав знімати кольчугу, шкіру і просочену потом вовняну білизну. В обох кінцях довгої кімнати на залізних жаровнях тліли жаринки, але Джон виявив, що тремтить. Тут холод ніколи не залишав його. Через кілька років він взагалі забуде, що таке тепло. Втома навалилася раптово, коли він натягнув грубий повсякденний одяг з чорної тканини. Джон сів на лаву. Пальці його возилися з застібками плаща. «Як холодно», – подумав він, згадуючи теплі зали Вінтерфелла, де гаряча вода бігла в стінах, немов кров в людському тілі. В Чорному замку тепла шукати було ніде. Стіни його були холодні, а люди здавалися ще холодніше. Ніхто не говорив йому, що в нічній варті доведеться так туго. Ніхто, крім Тіріона Ланністера. По дорозі на північ карлик відкрив йому правду, але зробив це занадто пізно. Джон подумав про те, чи знав його батько, як йдуть справи на стіні. «Напевно, знав», – вирішив він, і відчув нову біль. Навіть дядько закинув його в цьому холодному місці на краю світу. Тут, на горі світу, знайомий йому дотепний Бенджі Старк зробився іншою особою. Він був першим розвідником і проводив свої дні й ночі з лордом-командуючим Мормонтом, майстером Еймоном та іншими вищими офіцерами. Джон був переданий менш ніж ласкавому піклуванню сіра Алісера Торне. Через 3 дні після їх прибуття Джон почув, що Бенджі Старк збирається повести півдюжини чоловік на розвідку в зачарований ліс. Тієї ж ночі він відшукав свого дядька в великому обшитому деревом залі і попросив взяти з собою. Бенджі коротко відмовив.
«Це не Вінтерфелл», –
говорив він, розрізаючи м'ясо кинджалом і чіпляючи його видалкою.
«На стіні людина отримує лише те, що заслуговує. Джон, ти поки не розвідник. Ти – зелений хлопчисько, від якого ще пахне літом».
Джон заперечив дурним голосом. «Але в мене іменини, і мені буде 15. Я майже дорослий». Бенджі Старк спохмурнів.
«Ти ще хлопчисько. І таким залишишся, поки сір Алісер не скаже, що ти придатний до служби в нічній варті. Якщо ти вирішив, що кров Старків дозволить тобі заслужити легкі почесті, то ти помилився. На стіні, приносячи присягу, ми зрікаємось наших сімей. Твій батько назавжди залишиться в моєму серці, але мої брати перед тобою».
Він показав кинджалом бік оточуючих його людей, жорстких, холодних чоловіків, одягнених в чорне. На наступний день Джон встав зі світанком, щоб проводити дядька. Один з розвідників, рослий і потворний, співав непристойну пісню, сідлаючи свого коня. Дихання курилося парком в холодному ранковому повітрі. Бен Старк посміхався, але до племінника звернувся без посмішки.
«Скільки разів мені треба тобі казати ні, Джон? Переговоримо, коли я повернуся».
А потім, проводжаючи поглядом дядька, забираючи коня в тунель, Джон згадав усе, що говорив йому на королівському тракті Тіріон Ланністер. І раптом уявив яскраво, немов наяву, Бена Старка мертвим у червоній плямі на снігу. Від думки цієї йому зробилося недобре. Що за дивні видіння? В кого він перетворюється? У своїй самотній комірчині Джон відшукав вовчення і сховав обличчя в уста біле хутро. Якщо він повинен завжди бути один, значить самотність повинна зробитися його бронею. У Чорному замку не було Богорощі. Тутешній невеликій септі служив п'яний септон. Але Джон не міг знайти в собі сил, щоб помолитися старим чи новим богам. «Якщо ці боги існують, – подумав він, – то вони жорстокі і безжальні, немов зима». Йому не вистачало зведених братів. Крихітки Рікона з блискучими очима, випрошуючого чергову цукерку. Роба, суперника і кращого друга, що постійно знаходився поруч. Брана, впертого і цікавого, завжди бажаючого супроводжувати Джона і Роба і приєднатися до них в будь-яких справах. Не вистачало йому і дівчаток. Навіть Санси, яка жодного разу не назвала його по імені з тієї пори, коли вже виросла настільки, щоб розуміти, що таке бастард. І Арія. Її йому не вистачало ще більше, ніж Роба. Невисокої, жвавої, з роздряпаними колінами і переплутаним волоссям, в порваній сукні, відчайдушної і норовливої. Арія завжди з'являлася не там, де треба, як і він сам. І завжди вміла змусити Джона посміхнутися. Він віддав би все, що завгодно, щоб опинитися зараз з нею поруч. Ще раз скошлатити її волосся, побачити її гримаси, підтримати її балаканину.
«Ти перебив мені руку, бастард!»
Джон підняв очі, почувши похмурий голос. Над ним височив Грен. Товста шия, червона пика, поруч 3 дружків. Джон знав Тоддера, невисокого потворного хлопця з невиразною мовою. Рекрути прозвали його Жабою. Інші 2 виявилися тими, кого Йорен прихопив з собою на північ. Це були гвалтівники, взяті на персті. Джон забув їх імена. Він намагався не розмовляти з ними. Грубі навігласи, які не знають честі, вони були огидні йому. Джон піднявся. «Переб'ю і другу, якщо ти ввічливо попросиш». Грену вже виповнилось 16, зростом він був на цілу голову вищий Джона. Але це не злякало бастарда. Кожного з них він переміг у дворі.
«А може це зробимо ми?» – сказав один з гвалтівників.
«Спробуй».
Джон потягнувся за мечем, але хтось перехопив його руку і заломив за спину.
«Через тебе нас всіх вважають поганими», – поскаржився жаба.
«Ти був поганцем ще до того, як я зустрів тебе», – відповідав Джон.
Хлопець, що вчепився в його руку, натиснув. Біль пронизала плече, але Джон мовчав. Жаба підступив ближче.
«У цього маленького лорденяти великий рот», – заявив він, блиснувши крихітними свинячими очками. «А це мамчин рот бастард? Яким же у нас була вона? Не повією часом? Як її звати? А то, може, я без неї переспав разок-другий?»
Він розреготався. Джон вивернувся вугром і вдарив п'яткою між ніг хлопчиська, який тримав його. Пролунав гучний крик болю, і Джон звільнився. Кинувшись на жабу, він повалив його спиною на лаву і, схопивши обома руками за горло, вдарив потилицею об утоптану землю. Двоє з перст перехопили Джона і грубо відкинули вбік. Грен почав бити його ногами. Джону залишалося тільки одне – відкочуватись від ударів. Їх перервав гуркітливий голос, що пролунав у напівтемряві арсеналу.
«Припинити! Негайно!»
Джон піднявся на ноги. Донал Нойє гнівно дивився на них.
«Для пійок відведений двір», – промовив зброяр.
«Усі ваші сварки залагоджувати ззовні, або я прийму їх на свій рахунок. Вам це не сподобається».
Жаба сидів на підлозі, обмацаючи потилицю. На пальцях його виявилася кров.
«Він намагався вбити мене!»
«Вірно, я бачив це!»
– вставив один з гвалтівників.
«Він перебив мені руку!»
– знову промовив Грен.
Зброяр приділив руці самий короткий погляд.
«Синяк, бути може забій. Майстер Еймон дасть тобі мазь. Іди з ним, Тодер, покажи голову. А всі інші по своїх місцях. Крім тебе, Сноу, залишся».
Коли всі інші вийшли, Джон важко опустився на довгу дерев'яну лаву, забувши про погляди, які мовчазно обіцяли майбутню компенсацію. Рука його пульсувала від болю.
«Дозор потребує кожної людини, яку може утримати», – промовив Донал Нойє,
коли вони опинилися вдвох.
«Навіть такому, як Тодер. Ти не заслужиш ніяких почестей, якщо ти вб'єш його».
Джон гнівно спалахнув.
«Він сказав, що моя мати – повія, я чув, і що?»
«Лорд Еддард Старк не з таких людей, хто спить з повіями», –
їдким голосом промовив Джон.
«Його честь не завадила йому народити бастарда, так?»
Джон похолов з люті.
«Можу я піти?»
«Ти підеш, коли я скажу тобі».
Джон похмуро дивився на димок, що курився над жаровнею. Нарешті Нойє взяв його за підборіддя грубими пальцями, повернув голову в сторону.
«Дивись на мене, коли я розмовляю з тобою, хлопчисько!»
Джон подивився. Груди і пузо зброяря нагадували два барила з елем. Плосконосий, він завжди здавався неголеним. Лівий рукав його чорної вовняної туніки був пристебнутий до плеча срібною застібкою в формі довгого меча.
«Слова не зроблять твою мати повією. Вона залишиться собою, і всі слова жаби цього не змінять. А ти знаєш, що у нас на стіні є люди, народжені повіями?»
«Мати моя не з тих», – подумав Джон. Він нічого не знав про матір, Старк не розповідав йому. І все ж вона снилася йому ночами. Так часто, що він майже пам'ятав її обличчя. У снах вона приходила прекрасною, знатною і дивилася на нього добрими очима.
ти вважаєш, що тобі, бастарду знатного лорда, довелося туго?»
– продовжував зброяр.
«А ось хлопчисько Джерен – син Септона, а Коттер Пайк – син справжнісінької трактирної повії. Тепер він командує східним дозором біля моря».
«Мені все одно», – відповідав Джон. «Вони мені байдужі, як байдужі мені ви, Торне, Бенджі Старк і всі інші. Я ненавиджу це місце. Тут дуже холодно».
«Так, тут холодно, суворо і нудно. Це стіна. І такі люди ходять по ній. Нітрохи не схожі на ті казки, якими пригощала тебе нянька. Так що можеш насрати на ці казки і на свою няню. Таке тут життя. І тобі належить така ж доля, як і всім іншим».
«Життя», – з гіркотою повторив Джон.
Зброяр міг говорити про життя. Він знав його. Ноє надів чорне після того, як втратив руку під час облоги штормової межі. Перед тим він був ковалем у брата короля Станіса Баратеона. Донал бачив всі 7 королівств від краю до краю. Він бенкетував, знав дівок і бився в 100 битв. Говорили, що саме Донал Ноє викував для короля бойовий молот, той самий, яким Роберт позбавив життя Рейгара Таргарієна біля Тризуба. Донал пережив все, чого не судилося випробувати Джону, і вже в зрілому віці, на 4-му десятку, отримав удар сокири. Рана загнила так, що довелося відняти всю руку. Тільки тоді понівечений Донал Ноє відправився на стіну, де його життя, можна вважати, закінчилося.
«Так, життя», – відповідав Ноє. «А довге або коротке – це залежить від тебе, Сноу. Судячи по шляху, на який ти вступив, одного разу вночі один з братів переріже тобі горло».
«Це не мої брати», – відрізав Джон. «Вони ненавидять мене, тому що я краще за них».
«Ні». «Вони ненавидять тебе тому, що ти ведеш себе так, ніби вважаєш себе краще за них. Вони бачать в тобі вихованого в замку бастарда, який вважає себе маленьким лордом».
Зброяр нагнувся ближче.
«Ти не лординя, пам'ятай це. Ти Сноу, а не Старк. Ти бастард і задирака».
«Задира?» Джон ледь не поприхнувся. Звинувачення виявилось настільки несправедливим, що він буквально позбувся дихання.
«Це вони напали на мене, їх було 4. «4, яких ти принизив в дворі. 4, які бояться тебе. Я стежу за вашими боями, ти не вчишся в поєдинках. Дай тобі гострий меч, і вони будуть мертві, я знаю це, і вони теж. Ти не даєш навіть шансу їм, ти ганьбиш їх. Невже це тішить твою гордість?»
Джон зачекав. Він радів перемогам, а чому б і ні? Але зброяр позбавляв його тепер і останньої втіхи. Виходило, що він робить щось погане.
«Вони ж старші за мене», – сказав він оборонним тоном. «Вони сильніші, старші і вищі. Це правда. Але тримай у парі, майстер над зброєю навчив тебе в Інтерфелі битися із тими, хто вище тебе. Хто це? Який старий лицар?»
«Сір Родрік Касель», – з побоюванням відповідав Джон. Він відчував пастку, вона стулялася навколо нього.
Донал Ноє схилився вперед до обличчя Джона. «А тепер подумай ось про що, хлопче. Ніхто з них до сіра Алісера не мав справ з бройових справ майстрами. Батьки їх були фермерами, погоничами фургонів, браконьєрами, ковалями, рудокопами, найманими веслярами на галерах. Тих своїх знань в бойовій майстерності вони піднабралися між палубами, у провулках старої частини Ланіспорта, борделях і тавернах біля Королівського тракту. Можливо, перш ніж потрапити сюди, їм вдалося кілька разів постукати палицями, але, повір мені, ні один з них не мав грошей, щоб купити собі справжній меч».
Погляд його залишався похмурим.
«Тепер ви відчуваєте смак своїх перемог, лорд Сноу?»
«Не клич мене так», – різко сказав Джон, але гнів його вщух.
Він раптом відчув себе присоромленим і винуватим.
«Я ніколи не думав».
«Тоді подумай»,
– остеріг його Ноє.
«Інакше доведеться спати з кинджалом під подушкою. Тепер іди».
Коли Джон залишив арсенал, було майже по опівдні. Промені сонця пробивалися крізь хмари. Джон повернувся до світила спиною і звів очі до стіни, що іскриться синім кришталем під сонячними променями. Навіть після всіх цих тижнів вид її мимоволі змушував тремтіти його серце. Нерідко вона відливала сірістю похмурого неба. Але коли сонце висвітлювало її в ясний день, стіна горіла власним світлом. Колосальний білий стрімчак, що виростав до половини неба. «Руки людини не зводили більш гігантської споруди», – сказав йому Бенджі Старк, коли вони вперше помітили стіну з Королівського тракту.
«І поза сумнівом, більш непотрібної»,
– додав Тіріон Ланністер з усмішкою. Але навіть біс замовк, коли вони під'їхали ближче. До стіни ще було багато миль. Блідосиня смуга на півночі йшла на захід і на схід. Могутня і рівна, вона начебто відзначала кінець світу. Коли вони нарешті помітили чорний замок, його дерев'яні будинки і кам'яні башти здавалися жменькою іграшок, кинутих на сніг біля величезної крижаної гори. Стародавня твердиня чорних братів була не схожа на Вінтерфел. Вона нітрохи не нагадувала замок. У неї не було стін. Її не можна було захистити ні з півдня, ні з заходу. Вся увага нічної варти була направлена тільки на північ, де й височила стіна. Вона піднімалася майже на 700 футів і в три рази перевищувала висоту найвищої вежі Чорного замку. Батько казав, що поверху стіни може разом проїхати дюжина збройних лицарів. Примарні, якщо дивитися знизу, катапульти і жахливі дерев'яні крани – подібні скелетам величезних птахів, чатували на горі. Серед них ходили люди, крихітні, як мурашки. Ось і зараз, вийшовши з арсеналу, Джон відчув той же трепет, як і в той день на Королівському тракті, коли він вперше побачив стіну. Така вже вона. Іноді він забував про неї, як забувають про небо або землі під ногами, але бували миті, коли здавалося, нічого крім стіни на світі не існує. Вона була старша семи королівств, і коли Джон піднімав голову до її гребеню, голова його йшла обертом. Він буквально відчував всю тяжкість льоду, що давить на нього. Немовби стіна готова була зруйнуватися, а з її падінням міг звалитися весь світ.
«Гадали, що там за нею?»
– почувся знайомий голос. Джон оглянувся.
«Ланністер. А я не бачив, тобто я думав, що я тут один».
Закутаний у хутра, Тіріон Ланністер здавався справжнім ведмежам.
«Кажуть, що корисно заставати людей зненацька. Ніколи не знаєш, що можна тоді дізнатися».
«Від мене нічого не дізнаєшся», – посміхнувся Джон. Він не часто зустрічав карлика після закінчення подорожі. Тіріона Ланністера, брата королеви, брали в нічну варту як почесного гостя. Лорд-командувач виділив йому кімнати в королівській вежі, що носила це ім'я, незважаючи на те, що жоден король не відвідував її ціле століття. Ланністер обідав за власним столом Мормонта. Всі свої дні проводив, роз'їжджаючи по стіні, а ночами грав у кості й карти і пив разом з Сіром Алістером, Боуеном, Маршем та іншими вищими офіцерами.
«О, я вчуся всьому, де б не опинився!»
Чоловічок вказав на стіну вузлуватою чорною палицею.
«Як там я говорив?» «Цікаво виходить. Коли одна людина будує стіну, іншому негайно потрібно дізнатися, що знаходиться на іншій стороні».
Він нахилив голову набік і подивився на Джона різнокольоровими очима.
«А ти хочеш дізнатися, що знаходиться на іншій стороні, так?»
«Нічого особливого», – промовив Джон.
Він мріяв виїхати з Бендженом Старком на розвідку, зануритися в таємниці зачарованого лісу. Хотів битися з дикунами Манса-нападника, охороняти країну від інших. Але про те, що він хотів, краще було не говорити. Розвідники розповідають, що там тільки ліси, гори і замерзлі озера, багато снігу і льоду.
«А ще там водяться грамкіни і снарки», – промовив Тіріон. «Не слід забувати про них, лорд Сноу. Інакше навіщо було будувати таку велику штуковину?»
«Не називай мене лордом Сноу». Карлик підняв брову.
«Ти б віддав перевагу зватися бісом? Дай людям лише зрозуміти, що слова ранять тебе, і тобі ніколи не позбутися глузувань. А якщо до тебе приліпили кличку, прийми її і зроби своїм власним ім'ям. Тоді вони не зуміють ранити тебе».
Він вказав палицею в сторону.
«Давай, ну, проїдемося. Зараз в їдальні подають якийсь мерзенний відвар, а мені б хотілося чогось гарячого».
Джон теж був голодний, а тому попрямував разом з Ланністером, підганяючи свій крок під повільний хід карлика. Стійнявся вітер, і було чути, як крекчуть старі дерев'яні будинки, як знову і знову ляскає вдалині забута важка ставня. На повороті, глухо ухнувши, з даху перед ними з'їхав цілий сніговий пласт.
«Не бачу твого вовка», – сказав Ланністер по дорозі.
«Я посадив його на ланцюг в старій стані, там, де ми займаємось. Зараз усіх коней тримають у східних станях, тому він нікому не заважає. Решту часу він проводить зі мною. Я сплю в башті Хардіна».
«Це та з поломаними зубцями? Та, біля якої на купі щебеню стоїть камінь, притулившись до стіни, прямо як наш благородний король Роберт після довгої паятики? Я думав, вона давно занедбана».
Джон знизав плечима.
«До того, де ти спиш, тут нікому немає діла. Будинки в основному порожні. Вибирай собі будь-яку келію».
Колись Чорний замок вміщував 4000 воїнів разом з кіньми, слугами і зброєю. Тепер у ньому мешкала 10-та частка колишнього числа захисників стіни. І замок вже почав руйнуватися. Смішок Тіріона Ланністера цівкою замайорів холодне повітря.
«Постараюся нагадати своєму батькові, щоб він заарештував ще кілька мулярів і відправив сюди, перш ніж твоя вежа впаде».
Джон розумів насмішку, але не бачив сенсу в запереченні правди. Колись варта спорудила 19 великих фортець вздовж стіни, але тепер могла користуватися лише трьома – східною фортецею, розташованою на сірому продутому вітрами березі, сутінковою вежею біля підніжжя гір, які впиралися своїм кінцем стіна, і чорним замком між ними на Королівському тракті. Решта фортеці давно занедбані, перетворювалися на похмурі скорботні руїни, де холодні вітри свистіли в чорних вікнах, і лише духи покійних виходили на бойові парапети.
«Краще спати одному», – вперто промовив Джон.
«Всі бояться примари».
«Мудрі хлопці», – посміхнувся Ланністер, міняючи тему. «Кажуть, що твій дядько занадто довго відсутній».
Джон згадав марево, що уявилося йому при розставанні, коли він розлютився на дядю. Бенджі Старка розпростертого в снігу. І швидко відвернувся. Карлик вмів відчувати чужі думки, і Джон не хотів, щоб супутник помітив провину в його очах.
«Він обіцяв повернутися до моїх іменин»,
– зауважив Джон. «Але іменини прийшли і пішли, ніким не помічені, 2 тижні тому. Вони розшукували сіра Веймара Ройса, батько його – прапороносець Флорда Арена. Дядя Бенджі говорив, що збирається добратися до самої сутінкової башти і навіть піднятися в гори».
«Я чув, що останнім часом пропало досить багато розвідників», – промовив Ланністер, піднімаючись на східці залу.
Він посміхнувся і відчинив двері.
«Мабуть, грамкіни цього року голодні».
У просторому залі було холодно, незважаючи на вогонь, ревучий у великому вогнищі. Ворони сиділи на перекладинах стелі. Вислуховуючи крики над головою, Джон прийняв чашку юшки і кусень чорного хліба від чергових кухарів. Грен і Жаба, і дехто з інших, сиділи за лавами біля тепла. Вони сміялися і сварилися грубими голосами. Джон задумливо подивився на них, а потім вибрав собі місце в дальньому кінці залу, подальше від інших їдців. Тіріон Ланністер сів напроти нього, з підозрою принюхуючись до юшки.
«Ячмінь, цибуля, морква», – пробурмотів він. Потрібно сказати кухарям, що рібка – це не м'ясо.
Зате бульйон баранячий. Джон стягнув рукавички і почав гріти руки над парою, що піднімається з чаші. Запах наповнив його рот слиною.
«Сноу!»
Джон впізнав голос Алісера Турне, але тепер у ньому відчувалася незнайома нотка. Він повернувся.
«Лорд-командуючий бажає негайно бачити тебе!»
На мить Джон надто злякався, щоб поворухнутися. Навіщо лорду-командуючому бачити його? «Напевно, щось дізналася про Бенджена», – подумав він у відчаї. «Він загинув. Бачення виправдалось. Йдеться про мого дядька?» – випалив він. «Він повернувся?»
«Лорд-командувач не звик чекати», – сказав сір Алісер.
«А я не звик, щоб бастард обговорював мої накази».
Тіріон Ланністер повернувся на лаві і піднявся.
«Припиніть, Торне! Ви тільки марно лякаєте хлопчиська!»
«Не втручайтеся у справи, які вас не стосуються, Ланністер. Ваше місце не тут».
«Звичайно ж, моє місце при дворі», – посміхнувся карлик. «Але одне слово, сказане в потрібне вухо, і ви помрете кислим старцем, перш ніж отримаєте іншого хлопчиська на виховання». «А тепер скажіть Сноу, чому старий ведмідь хоче його бачити? Щось сталося з його дядьком?»
«Ні»,
– пробурчав сір Алісер.
«Справа зовсім в іншому. Цим ранком прилетів птах з Вінтерфелла. Звістка стосується його брата. Його зведеного брата».
«Бран», – видихнув Джон, скочивши на ноги. «Щось трапилось з Браном». Тіріон Ланністер поклав руку на його плече. «Джон», – сказав він,
– «мені щиро шкода».
Джон ледь чув його. Змахнувши руку Тіріона, він вискочив із залу. Зачинивши двері, він побіг прямо через замети старого снігу. Коли стражники пропустили його всередину вежі, він кинувся нагору, перескакуючи через дві сходинки. Перед лордом-командуючим він з'явився в мокрих чоботах із відчаєм в погляді.
«Бран», – промовив Джон. «Що там сказано про Брана?»
Тіор Мормонт, лорд-командувач нічного дозору, буркотливий старий з величезною лисиною на всю голову і сивою бородою, сидів, тримаючи ворона на руці і згодовуючи йому зернятка.
«Мені казали, що ти вмієш читати».
Він струсив птицю, що потім відлетіла до вікна. Ляскаючи крилами, ворон спустився на підвіконня, спостерігаючи за Мормонтом, який витягнув сувій паперу і передав його Джону.
«Зерно!» –
пробурмотів птах хрипким голосом.
«Зерно! Зерно!»
Палець Джона відчував обриси лютововка на білому воску зламаної печатки. Він впізнав почерк роба, але букви зливалися, поки він намагався їх прочитати. Джон зрозумів, що плаче. І крізь сльози усвідомив сенс цих слів і підняв голову.
«Він прокинувся», – сказав він. «Боги повернули його назад!»
«Каліка», – відповідав Мормонт.
«Мені дуже шкода, хлопчик. Дочитай до кінця».
Він подивився на слова, але вони нічого не значили. Нічого більше не значили, раз Бран залишався в живих.
«Мій брат буде жити», – сказав він Мормонту.
Лорд-командувач похитав головою, набрав цілий кульок зерна і свиснув. Ворон перелетів на його плече з криком.
«Жити! Жити!»
Джон побіг вниз по сходах з посмішкою на губах і листом роба в руках.
«Мій брат буде жити!»
– повідомив він охоронцям. Вони обмінялися поглядами. Він вбіг в загальний зал, де Тіріон Ланністер закінчував трапезу, підхопив карлика під пахви, підкинув повітря і закрутив довкола себе з вигуком.
«Бран буде жити!»
Ланністер здавався здивованим. Джон опустив його і сунув в руку папір.
«Ось, читай!»
Навколо збиралися, поглядаючи на нього з цікавістю. Грен опинився в кількох кроках від Джона. Рука його була обмотана товстою вовняною пов'язкою. Він здавався стривоженим і нещасним, але зовсім не загрозливим. Джон підійшов до нього. Грен відсунувся, виставивши вперед обидві руки.
Тепер тримайся від мене подалі, бастард!»
Джон посміхнувся. «Прости мене за розбиту руку. Роб одного разу вдарив мене таким же точно чином, тільки дерев'яним мечем. Боляче було, як у сьомому пеклі. Але тобі зараз ще болючіше. Знаєш, якщо хочеш, давай я навчу тебе контрприйомом».
Його почув Алісар Торне.
«Лорду Сноу завгодно прийняти на себе мої обов'язки. Та я скоріше навчу твого вовка жонглювати, ніж ти цих зубрів фехтувати».
«Приймаю парі, сір Алісар», – відповідав Джон. «Мені б хотілося бачити, як привид жонглює».
Джон почув, як Грен затамував подих. Всі замовкли. І тут Тіріон Ланністер заржав. До нього приєдналися троє чорних братів, що сиділи за сусіднім столом. Сміх побіг по лавках, хихикали навіть кухарі. На балках ворухнулися птиці, зрештою навіть Грен посміхнувся. Алісар так і не відвів очей від Джона. Коли сміх обіг весь зал, обличчя його потемніло і рука стиснулася в кулак. «А ось це була сама прикра ваша помилка, лорд Сноу!» Кинув він, немов ворогові, самим їдким голосом.